pilsa daudzus gadus nostāvēja tik tiešām kā grausts.
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja Sanda Džingule Vinogradova stāsta vairāk par darbiem, kas paveikti Preiļu pilī, lai tā no sabrukšanas stāvokļa atgūtu savu vēsturisko izskatu, kāds tas bija muižnieku Borhu laikā.
Uz doto brīdi pils atrodas tādā stāvoklī, ka viņai ir atjaunota fasāde, bet tas ir tikai ar pelēko atjaunošanas kārtu. Protams, kā krāsošana fasādes notiks kā viens no pēdējiem etapiem un ir atjaunots jumts pilnībā, nosiltināti bēniņi. Un pats jaukākais, pats redzamākais, kas visus priecē apmeklētājus parka un pilsa, tas ir tas, ka ir ielikti mums jauni logi. Tie ir vēsturiskā tipa logi, koka logi ar vilktajiem stikliem, tā kā pēc vēsturiskajiem nosacījumiem tas ir paredzēts un arī skaistas krāšņas koka durvis.
Ap Preiļu pils nožogojumu skaidri redzama cilvēku iestaigāta taka. Daudzus interesē gan pats atjaunošanas process, gan redzamais rezultāts, vērtējot, kā pils pamazām mainās.
Fasāde pati šie skaistie ornamenti un tornīši diezgan sliktā stāvoklī bija. Bet pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai arī vēstures muzejam Preiļu, bija saglabātas arī mums ir vairākas fotogrāfijas, pēc kurām ir redzams, kā ir izskatījies, un būvnieks ņēma paraugus no esošajiem saglabātajiem tornīšiem, kā viņi izskatās, un identiskus arī veidoja nākamos.
Šobrīd Preiļu pilī ieguldīts 1 miljons eiro, taču darbi turpinās no ārējās fasādes pievēršoties pils iekštelpām. Vairāk stāsta Preiļu novada domes attīstības daļas vadītāja Elita Jermolājeva.
Pašreiz uzsākts projekts Preiļu pils pirmā stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai. Un paši pirmie darbi, kas ir ieplānoti, kur jau tiek gatavots iepirkuma procedūra, ir ārējo inženieru tīklu izbūve Preiļu parkā, lai nodrošinātu Preiļu pili ar ūdensvadu kanalizāciju, siltumtīkliem, energotīkliem. Un tikko būs šis iepirkums pabeigts, vai faktiski jau paralēli, mēs sāksim arī gatavot iepirkumu pirmā stāva pārbūves darbiem.
Pirmajā stāvā ir paredzēts, ka atradīsies restorāns. Veicot pārbūvi, notiks izsole, lai piesaistītu uzņēmēju, kurš sniegs šo pakalpojumu. Savukārt otrajā stāvā telpas būs Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja. Šī gada otrajā pusē ir paredzēts veikt iepirkumu otrā stāva pārbūves darbiem.
Pirmā stāva pārbūve uzņēmēja darbības nodrošināšanai ir mums jāpabeidz 22. Gada beigās. Otrais stāvs patvēl ātrāk, bet jāņem vērā tas, ka nebūs vēl pilnībā pabeigt visi iekš darbi, tad interjers vēl nebūs uz to brīdi pabeigt. Mēs strādājam pie jaunu projektu veidošanas un finansējumu piesaistīšanas, jo tehniskā specifikācija, visi tehniskie projekti mums ir. Tālāk mēs soli pa solim iesim, lai pilī visus darbus pabeigt. Kad būs pilnībā pabeigts? Nu, es domāju, ka 23. Gadā mums ir jāsāk jau atvērt pils apmeklētājiem, jo turisms ir kā šis virsmērķis, galamērķis, turisti piesaiste. Tā, ka pamazām mēs soli pa solim virzamies uz to, ka pils būs sakārtot pilnībā.
Atjaunojot pili, paralēli tiek sakārtots arī vērienīgais Preiļu parks. Tā platība ir 41 hektārs, no kuriem apmēram 13 hektārus aizņem parka dīķi un kanāli. Sakārtojot parka teritoriju, tiek domāts, lai parkā varētu gan aktīvi atpūsties, gan baudīt dabu un kultūru vēsturi. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas Radio studija Latgalē.